Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүға Саутай. 42-тің 30 күні бір топ азаматтық белсенді Нұр Отан партиясының Алматы қаласындағы бөлімшесіне барды. Оннан астам белсенді әуелі Нұр Отан партиясының кеңсесі алдында наразылықтарын білдірді. Өздерін әділдік үшін қоғамдық ұйымының мүшесіміз дейтін белсенділер осы ұйымға мүше мыңдаған адамның әртүрлі мәселелер бойынша құқық қорғау органдарының әділетсіз шешімдерінен зардап шеккендерін жазған шағымдарына жауап алмағанын айтады. Нұр Отан партиясының өкілдері шығып заңсыз жиын өткізбеуді, кеңсеге кіруді өтінген соң белсенділер наразылықтарын кеңсе ішіндегі фойеде жалғастырды. Сот құқықтық жүйесі деген жазуы бар плакатты еденге тастап, үстіне бірнеше қолға бұлақтырған белсенділер мұны әділетсіз шешім шығарған судьяларды бетпе-бет сөйлесуге шақырудың белгісі деп түсіндірді. Нұр Отан партиясы кеңсесінің фойесінде жиналған белсенділер президент Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу жасап, сот пен прокуратураның әділетсіз шешімдерінен шаршағандарын бұдан тек президент қана құтқара алатынын айтты. Белсенділер наразылық білдіріп тұрғанда өзін Алмалы аудандық прокурорының орынбасарымын деп таныстырған прокурор келді. Нұр Отан партиясы Алматы қалалық бөлімшесінің орынбасары Жұлдыз Омарбекова мен Станислав Конкуров шығып, белсенділерді кабинетте кездесуге шақырды. Алайда белсенділердің көпшілігі бәрібір мәселені шеше алмайтын партия өкілдерімен сөйлесуден бас тартып кеңседен шығып кетті. Жұлдыз Омарбекованың Азаттық тілшісіне айтуынша, наразы белсенділердің мәселелерін тыңдау үшін бүгін Нұр Отан партиясы кеңсесіне қалалық атқарушы орган қызметкерлері мен құқық қорғау органдарының басшылары шақыртылған.
Бүгін арнайы біз барлық хаттарында талап еткен органдардың басшыларын шақырдық. Департамент внутренних дел, прокуратура бәріне. Өйткені біз енді ол надзорный орган емеспіз ғой. Бұл кісілердің сол органдарға сұрақтары бар.
Станислав Конкуровтың шақыруымен белсенділер арасынан қабылдауға кірген Есенғазы Қуандықов көп ұзамай қайта шығып кетті. Оның сөзіне қарағанда, Нұр Отан кеңсесіне басқа да көптеген зейнеткерлер жиналған. Наразы белсенділердің мәселесін олармен араластырып, көптің бірі ретінде қарастыру мүмкін емес.
Нұр Отанға қанша адам келеді? Өйткені соттан, прокуратурадан, құқық қорғау органдарынан ешқандай жаңағы заңдылықты өзінің нәтижесін шығара алмағандықтан бұлар Нұр Отанға келіп көмек сұрайды. Президент көмек түседі ғой деп. А бұлар келген адам тіркейді де, сосын жоғарыға ақпарат береді. Міне Бәленбай бүгін 100 адам келді ме? 100 адам мәселесін шешіп деп өтіп соғып отыр. 5 жыл болды. Мені жұмыстан шығарып жіберді. Мен профессормын, ғылым докторымын. Менің үш оқулығым бар. Қазақстан студенттерін бәрі оқиды. А мен жұмыссыз жүрмін. Неге? Өйткені ана жоғарыдағы биліктегілер мені ұнатпай жұмыстан шығарып жіберді. Ал басқалар соны қолдайды. А мен не істеуім керек? Айтыңызшы.
Акцияға қатысушылардың бірі Назия Біржанованың айтуынша, наразылық білдірушілерге әділетсіз шешім шығарған судьялардың ешқайсысы келмеген. Әділдік үшін қоғамдық ұйымының мүшелері 42-тің басында Алматы қаласындағы Нұр Отан кеңсесіне келіп, Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу хат жолдаған, оған өз қолдарын тіліп, қанмен қол қойған. Хатта әділет органдарының шешіміне наразы екендіктерін білдірген. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.